Já, virðulegi forseti, ég vil taka undir orð háttvirts þingmanns sem hér talaði að það má fagna þessari hækkun til jöfnunar húshitunarkostnaðar, en það hefur líka komið fram hér í umræðinni við fjárlögin að fólk hefur áhyggjur af því, og það hafa verið lagðar fram tölur þess efnis, að virðisaukaskattshækkunin geti þetta allt of mikið upp og því verði þetta ekki eins mikil búbót eins og ætla mætti. Og það eru kannski verkefni fjárlaganefndar núna milli umræðna að kanna það, hvort að það er þannig, ef að það hefur ekki þá þegar, og mér skilst að hafi, eins og ég segi, hafi verið lagðar fram tölur einhvers staðar þess efnis að þetta sé ekki í eins góðum farveg eins og vera mætti. Þannig að háttvirt fjárlaganefnd ætti að skoða þetta, hvort að þetta er þarf ennin að móta þess aðgerna til þess að mæta þessum virðisaukaskattshækkunum umfram það sem að hér er lagt til.